Anda sedang mengikuti acara Walking with Jesus Every Day, berjalan bersama Yesus setiap hari, di mana setiap hari sepanjang satu tahun kita akan mempelajari riwayat hidup Tuhan Yesus secara kronologis, sejak dari kelahirannya sampai kenaikannya ke sorga.
Melalui program Walking with Jesus Every Day, Dr. Bambang Wijaya akan membawa kita untuk mendengar apa yang Tuhan Yesus ajarkan, menyaksikan apa yang Ia lakukan, memahami latar belakangnya, serta menarik pelajaran penting untuk hidup kita di masa kini.
Selain program radio ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Selamat mengikuti.
Tanggal 18 Februari, mengetahui dan menaati firman Tuhan. 42% orang Amerika mengaku bahwa dirinya adalah orang Kristen yang telah mengalami kelahiran baru. Data ini merupakan hasil survei atau penelitian yang dilakukan pada tahun 2003 oleh Gallup, sebuah lembaga survei yang sangat berpengaruh di Amerika dan diakui bobotnya di dunia internasional. Suatu presentase yang sangat fantastis. Namun sudahkah mereka yang mengaku dirinya sebagai orang yang lahir baru itu benar-benar hidup dalam pola pikir yang selaras dengan pengakuannya? Pada tahun 2008, Barna Group, sebuah lembaga peneliti Kristen yang juga sangat berbobot di Amerika, melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana pandangan orang Kristen Amerika terhadap Tuhan, Yesus Kristus, Roh Kudus, Iblis, dan roh-roh jahat. Hasil survei ini menunjukkan data yang sangat menarik. Kepada para responden tersebut, antara lain diajukan pertanyaan, apakah Anda setuju bahwa Iblis bukan benar-benar suatu pribadi, tetapi hanya sekedar suatu simbol dari kejahatan? Hasilnya, 40% dari mereka sangat setuju, 19% agak setuju, dan 8% tidak tahu jawaban apa yang harus mereka berikan. Dengan kata lain, 67% orang Kristen Amerika tidak mempercayai dan tidak tahu bahwa Iblis adalah benar-benar suatu pribadi yang nyata. Berarti bagi mereka keberadaan Iblis hanyalah suatu mitos belaka. Apabila Iblis dan roh-roh jahat bukan suatu pribadi, maka tentu mereka tak dapat berpikir ataupun berkehendak. Sama seperti sebuah benda, kursi misalnya, tak dapat berpikir ataupun memiliki keinginan. Sebagai akibat, kursi tentu tak dapat membuat rencana baik untuk dirinya sendiri maupun untuk kursi yang lain. Oleh karena itu, apabila Iblis dan roh-roh jahat hanya suatu simbol, suatu konsep, dan apalagi hanya sekedar mitos, maka mereka tak akan pernah membuat rencana atau siasat untuk merusak kehidupan manusia. Jelas pandangan ini tidak selaras atau konsisten dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab dan realita kehidupan yang sebenarnya. Singkat kata, hasil penelitian tersebut di atas menunjukkan bahwa ternyata tak semua orang yang mengaku dirinya sebagai orang Kristen yang lahir baru adalah orang yang mempercayai kebenaran ajaran Alkitab. Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila kita menjumpai orang-orang yang mengaku dirinya sebagai orang Kristen, bahkan terlibat di dalam berbagai kegiatan kerohanian Kristen, namun pola hidupnya tak selaras dengan apa yang diajarkan di dalam Alkitab. Jangankan mempraktekkan apa yang diajarkan di dalam Alkitab, pokok-pokok dasar iman Kristen pun tidak mereka ketahui dengan baik. Malahan bisa jadi Iblis dan roh-roh jahat lebih mengetahui tentang pokok-pokok iman Kristen dibandingkan orang Kristen itu sendiri. Pengetahuan Iblis dan roh-roh jahat tentang pokok-pokok iman Kristen tersebut dapat kita lihat dari apa yang diungkapkan oleh roh jahat saat berjumpa dengan Yesus di dalam rumah ibadat di Kapernaum, sebagaimana yang dicatat di dalam Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-21 sampai 28.
Markus pasal 1, ayat 21-28. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea.
Saudara-saudari, hal yang paling mendasar dalam iman Kristen adalah mengetahui bahwa Yesus adalah Tuhan. Dalam hal ini, yaitu Tuhan yang datang sebagai Mesias untuk memerdekakan manusia dari kuasa dosa dan menyelamatkan mereka dari hukuman dosa. Artinya bukan sebatas makna Mesias seperti yang dipahami oleh orang Yahudi pada masa itu, yaitu sebagai seorang manusia yang diurapi Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa asing. Dari apa yang diucapkan oleh roh jahat yang merasuk seseorang dan yang dicatat di dalam Markus pasal yang pertama ayat yang ke-24 tersebut, nampak bahwa ia mengenal siapakah Yesus yang sebenarnya. Dari sana kita dapat melihat bahwa iblis dan roh jahat adalah suatu pribadi. Itu sebabnya ia dapat berbicara, berpikir, dan merasuk ke dalam diri manusia. Ia bukan sekedar suatu konsep atau simbol, tetapi benar-benar suatu pribadi. Bahkan suatu pribadi yang mengetahui pokok-pokok iman Kristen. Secara jelas dicatat di sana bahwa roh jahat ini berkata kepada Yesus, "Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Kata yang kudus ini di dalam bahasa Yunani adalah ho hagios. Kata sandang ho yang mendahului kata hagios, yang artinya adalah kudus tersebut, membuat kata itu harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai yang kudus atau the holy one dalam bahasa Inggris. Hal ini menunjukkan keistimewaan dari Yesus. Istimewa, sebab kata sandang ho menegaskan bahwa dialah satu-satunya yang kudus. Dengan demikian, maka kalimat ini dapat diartikan sebagai, "Aku tahu siapa engkau, satu-satunya yang kudus dari Allah." Saudara-saudari, istilah yang digunakan oleh roh jahat terhadap Yesus ini bukan perkara yang sembarangan. Sebab di dalam konsep perjanjian lama, istilah itu merupakan nama dari Tuhan sendiri. Hal itu antara lain ditulis dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-25, 1 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang ke-20, dan Habakuk pasal yang pertama ayat yang ke-12. Dengan demikian berarti roh jahat ini mengetahui bahwa Yesus bukanlah sekedar seorang manusia yang diurapi Tuhan untuk membebaskan manusia dari penderitaan mereka secara jasmania. Tetapi ia adalah Tuhan sendiri yang datang untuk memerdekakan manusia dari penderitaan yang menyeluruh, baik secara jasmani, jiwani, maupun rohani. Karena itu, roh jahat ini berkata kepada Yesus, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami?" Kata-kata ini menunjukkan bahwa roh jahat ini mengetahui tujuan dari kedatangan Yesus sebagai Sang Mesias, yaitu untuk membinasakan iblis dan para roh-roh jahat yang merupakan malaikat kegelapan. Di sisi lain, berarti si roh jahat juga mengetahui bahwa dirinya merupakan seteru dari Yesus. Itu sebabnya Yesus datang untuk membinasakan dirinya. Apabila Yesus sebagai pribadi yang maha kudus berada dalam posisi yang berseberangan dengan iblis serta roh-roh jahat, maka berarti mereka adalah pribadi yang najis dan tidak kudus. Mereka bukan sekedar simbol dari kejahatan, namun mereka adalah pribadi-pribadi yang jahat, yang berbuat jahat terhadap manusia, serta juga mempengaruhi manusia untuk melakukan kejahatan dan kenajisan. Sebagai pribadi yang jahat, mereka tak akan pernah memikirkan atau merencanakan hal yang baik bagi manusia yang merupakan ciptaan Allah yang utama. Justru sebaliknya, mereka akan berupaya untuk merugikan hidup manusia dan membuat manusia menderita. Dengan kemampuannya untuk merasuk ke dalam diri manusia, seperti yang dicatat dalam Markus pasal yang pertama ayat yang ke-23, berarti ia bukan hanya mampu mempengaruhi pola pikir manusia, ia juga mampu merugikan manusia secara jasmania. Memang tidak semua penderitaan jasmania yang dialami manusia, seperti sakit penyakit maupun musibah, merupakan pekerjaan iblis dan roh jahat dalam diri manusia. Namun tak dapat dipungkiri, baik sebagaimana yang ditulis di dalam Alkitab maupun di dalam realita kehidupan sehari-hari, iblis dan roh-roh jahat dapat membuat manusia menjadi sakit dan mengalami musibah. Tentang diri iblis dan roh-roh jahat ini, kita sebagai pengikut Kristus tak boleh bersikap lengah, namun juga tak boleh memberikan perhatian yang berkelebihan sehingga melampaui apa yang diajarkan oleh Alkitab sendiri tentang mereka. Sikap lengah tersebut antara lain dalam bentuk peranggapan bahwa keberadaan mereka hanya sekedar mitos sehingga kita tidak bersikap waspada terhadap tipu muslihat iblis dan roh-roh jahat. Di sisi lain, kita juga tidak perlu memberikan perhatian yang berlebih-lebihan kepada iblis dan roh jahat. Apalagi dengan mencoba mempelajari seluk-beluk mereka melebihi yang Alkitab ungkapkan tentang mereka. Tuhan mengendaki agar kita mengenal pribadi Tuhan sehingga berubah menjadi serupa dengan Dia. Bukan mengenal iblis melebihi dari yang secukupnya. Apabila Tuhan menginginkan agar kita mengetahui tentang diri dan cara kerja iblis, Ia akan memberitahukannya kepada kita melalui Alkitabnya. Melewati batas itu, apalagi mencoba memahaminya berdasarkan pengalaman subjektif dari orang-orang yang pernah bergaul dengan roh-roh jahat, justru akan mengalihkan perhatian kita dari Tuhan sendiri. Saudara-saudari, kita tidak perlu memberikan perhatian yang berkelebihan kepada iblis. Sebab tanpa sadar dengan demikian kita menjadikan diri iblis sebagai pusat perhatian kita. Untuk menyimpangkan perhatian kita kepada Tuhan yang membawa dampak positif bagi kehidupan kita, iblis dengan senang menjadikan dirinya sebagai pusat perhatian manusia. Semakin kita memberikan perhatian kepada iblis lebih dari seharusnya, semakin senanglah hati iblis. Padahal seharusnya kita lebih mengutamakan perhatian kepada Tuhan dan bukan kepada iblis. Kita perlu menyadari bahwa sesungguhnya iblis dan roh-roh jahat bukanlah lawan yang sebanding dengan Tuhan. Memang mereka memiliki kuasa yang besar, namun dibandingkan dengan kuasa Tuhan, sesungguhnya kuasa mereka tidak berarti. Mereka hanyalah ciptaan Tuhan yang jatuh ke dalam pemberontakan kepada Tuhan. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, mereka harus takluk kepada Tuhan. Roh jahat yang berbicara kepada Yesus di dalam rumah ibadat di Kapernaum mengetahui hal ini. Itu sebabnya di saat Yesus memerintah agar si roh jahat itu diam dan keluar dari diri orang yang ia rasuki, roh jahat tadi tak memiliki pilihan lain kecuali harus menaati perintah Yesus. Walaupun sesungguhnya ia tidak rela, itu sebabnya roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara yang nyaring ia keluar daripadanya. Ya, kuasa Tuhan jauh lebih besar dari kuasa iblis dan roh jahat, sehingga mereka takluk kepadanya. Saudara-saudari, peristiwa ini memberikan dua pelajaran penting bagi kita. Pelajaran pertama, yaitu bahwa iblis dan roh-roh jahat tidak dapat dikatakan beriman kepada Yesus. Memang mereka mengetahui siapa Yesus yang sebenarnya, juga mengetahui bahwa dirinya merupakan seteru dari Tuhan, dan bahwa mereka harus menaklukkan diri kepada Yesus. Namun mereka bukan dengan sukarela mendudukkan diri kepada Yesus dalam sikap pasrah dan kasih. Pemberontakan terhadap Tuhan membuat mereka walaupun tahu bahwa mereka harus menundukkan diri kepada Yesus, hal tersebut tidak mereka terima dengan sukarela. Itu sebabnya di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-29 dikatakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Pelajaran yang kedua yaitu bila iblis dan roh-roh jahat saja mengetahui bahwa mereka harus menaklukkan diri kepada Yesus, apalagi kita sebagai pengikut Kristus. Kita tak cukup hanya mengetahui saja, tetapi sebagai pengikut Kristus, kita perlu menaklukkan diri kepada firman-Nya dengan sukarela dan bukan karena terpaksa. Justru menaklukkan diri kepada Yesus inilah yang akan membuat kita memiliki otoritas ilahi untuk menaklukkan iblis dan roh-roh jahat yang berupaya merugikan kita. Bukan itu saja. Penaklukan diri kepada Tuhan yang dibuktikan melalui hidup yang selaras dengan firman-Nya ini juga akan membuka pintu berkat Tuhan bagi diri kita.
Anda telah mendengarkan acara Walking with Jesus Every Day, berjalan bersama Yesus setiap hari. Melalui program ini, setiap hari, sepanjang satu tahun, Dr. Bambang Wijaya membimbing kita untuk mempelajari riwayat hidup Tuhan Yesus secara kronologis, sejak dari kelahirannya sampai kenaikannya ke sorga. Selain program radio ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Program-program video di dalam kanal YouTube Bambang Wijaya tersebut akan meneguhkan iman Anda.
Apabila Anda memperoleh berkat dari program ini dan terbeban untuk ikut mendukung penyiarannya, Anda dapat mengirimkan dukungan tersebut melalui Bank BCA nomor rekening 78400-79800. Seberapapun dukungan Anda akan membantu kelangsungan penyiaran program ini. Sampai berjumpa kembali esok pada jam dan gelombang radio yang sama. Tuhan memberkati.